Herbert Guðmundsson, meistari lífsins, mættarsvæðið.
Takk fyrir að bjóða mér.
Vá, hvað lítið vel út, Heppi.
Takk.
Ha.
Ég reyk ekki og drekk ekki og takk fyrir það og borða holt. Ég búin að vera keto núna í prjámáni.
Nú, ok. Og ertu ekki eitthvað brjálaður í skapinu?
Nei, ég svo ljúfur.
Svo ljúfur. Já. Þú ert nú alltaf ljúfur.
En hérna, ég náttúrulega, það kemur ekki til að góðu. Ég náttúrulega með sykursýki 2.
Já, ok.
Sem svona smá ættarböl, mamma með þetta, amma með þetta.
Já.
Þannig ég varð bara að gera eitthvað róttakt.
Þú varst að gera eitthvað róttakt
Já, og líka til þess að þurfa ekki vera að taka til þessi líf.
Já.
Og hérna, þetta bara, ég búin að vera, standa með fílilt vel, ég búin að vera bara eðlilegur í sykri núna bara í langan tíma.
Og nærðu að halda svo alveg niður í bara Já. Með mataræðinu?
Já, borða bara, hreint, borða bara fisk,
Já.
Kjöt, sleppi kartöflum og öllum nammi og öllum ís og endrum eins, það mamma svindla,
þú veist. Já.
Og hérna, já, það bara æðislegt.
Sko, ég man í fyrsta skipti sem ég hitti þig svona í kjöthemmum, í alvörinni, var einmitt á hlaupabrett í sporthúsinu, ég hef nú stundum talað það, við hittum stanna fyrst,
já.
Og þá varstu súperjákvæður og hérna hugsa vel heilsuna,
já.
En þú veist, hefur bara alltaf verið svona duglar að hugsa heilsuna, því að það ekkert sjálfsagt að greinast með eitthvað eins og sykursýki og Nei. Bara taka máli svona föstum tökum.
Ég svona undanfærin, já, sko, ég náttúrulega var í 10 ár alltaf í hérna sporthúsinu
já.
Og var þar með enga þjálfara
já.
Sem færði ég mig yfir í World Class
Já, og hjá nafnaðinum núna
Til Bubba nafna
Bubba nafna
Guðbjörn Herbert Gunnarsson
Já, og ég hann tuktaði til
Já, þetta bara svona, veist, það engin læti
Nei
Það bara tekið á þessu svona eðla Við erum að byrja aftur núna, hann búin að vera í smá fríi Hann hérna gæt á sumrin og hérna og að byrja bara núna þegar ég kem aftur frá Spáni
já.
Ég átti að fara núna með play sko núna Herðu, í morgun
Já, þú áttir flug, það ég bara takk play af því að Heppi væri ekki hérna hjá okkur sem það væri ekki út af ykkur og, hérna, og hvernig rættast það?
Herðu, ég ofsvara góða vinkonu sem þetta Rosti, sem fyrir flugfreyja Herðu, og ég bara hringdi hana gargandi í fyrir dag og hún fór bara inn á netið og fann miða fyrir mig og Gummi Heppi að fara með mér
já,
og við erum að fara með heimsferðum á okay. föstudagsmorgunin
og eru það að fara hérna að koma fram?
Já, já, við erum að skemmt á gólmótinu þannig að kosta blanka open
já, ok, ok
en við náum ekki að vera í dag að skemmta nei, á morgun,
nei.
Við náum því ekki það áttum að vera, þetta tvö kvöld sko
já, en ég held að það eru nú alveg fyrirgefið já, allt sem í gangi ég, og svona
já, og svo verðum við að keppa að spila í öðrum mótinu
já
fyrir tvö mót
bíti, spilar þú golf?
Svona, já, ég byrjaði fyrir nokkrum árum
ok,
já.
Og hvað með forgjöf? Ég veit ekki neitt hvað
ég var með 21,9
já
En ég hef ekki, ég var rosa róliður í sumar
Já
Ég hef búin að, veist, þetta bara skömm að segja frá því Ég held ég að það eitthvað 4 stundum í sumar
Enda nóg að gera
Já, það eru að láta því En við fórum með vinkonum minni, við fórum til Flórida í janúar Við spilum smá þar
Já
Og hérna, en nú á að spila og aðeins að bæti í
Ok, og hver svona, þú veist, besti golföllur sem þú hefur spilað á?
Sko, það náttúrulega, hann og Dóttori við eru ofsa margi góði vellir og eins og bara eins og skal ég segir hann ekki þegja hvað heita allir þessi vellir það bara margir mjög góðir þar
Já, betra að spila erlendis heldur hérna heimur
Já,
þetta erfiðir vellir hérna heimur
Nei, sko, náttúrulega ég í Otti
Já.
Sem flottasti klubburinn á Íslandi
okay,
og flottasti völlur og þú bara eiginlega þegar þú kemur þar
Já.
Þetta hérna upp í hérna Þetta hérna efst, þú keiri framhjá hérna vatninu hérna Þú veist,
það framhjá Þetta við hafna fyrir það?
Já, þetta þar fyrir ofan
Ok
Hvað heitir þetta aftur?
Vífilstaðavatn
Já, Vífilstaðavatn, já, keiri þar framhjá og uppbyttir og þetta sem oddur þar fyrir ofan
Ok.
Þetta svolítið erlendis að koma að þetta Þeir eru búin að gera svolítið flott Þetta með flottari völlum á landinu
okay.
Með fullri virðingu fyrir öllum hinum
Ok, herðu, en sko, nú verði ég að breyta alveg hérna stefnu Því að sko, þú varst að segja mig frá sko ótrúlega merkilegum klippum úr sjónvarpinu frá árinu 1975
Já
Hérna, byrja, ég ætla bara, ef ekki bara setið í gang og tölum svo aðeins þetta
Ok
And so true
þetta er 23 ára gamall Herbert Guðmundsson í sjónvarsal á hljómsveitinni Eik.
Já.
Þetta er geggjað. Ég fæ sko ég nú fæ ég gæsa húð.
Æ, takk.
Ha, byrju, hérna þú varst að segja mér að það verið að fara að henda þessu á Spotify.
Já, við vorum að láta master þetta fjögulög sem ég átti þarna. Þetta eiginlega fyrstu lögin sem ég hef sem þarna í fortíðinni.
Já.
Í den. Og ég var að láta master þau svo að segja þetta setja það inn á Spotify.
Já,
ah,
ok. Því
þetta náttúrulega bara eina hljóðið, það bara fast þarna.
Já.
En við live í sjómasala þarna.
Já.
Og hljónstinn Eik var mjög gott band.
Mm-hmm.
Það var bara eini besti spilar á landinu.
Já.
Þannig að þetta var að koma núna, Dóri Brútsandi minn var bara að segja mér í gær að þetta væri komið úr masteringu.
Ok, ok, og hvernig erum við vonað því að fá þetta inn á, þetta fallegt ástæla, ég hef ekki heyrt þetta lag á þér.
Jú en dag. Já,
yndislegt lag.
Og ég mér svo kassagítara það.
Ég sé það.
Og svo Steini, þannig að gítarleikari.
Já.
Hann svo góður.
Þeir eru svo mjög babies.
Já.
Ha.
Steini heitin, þetta með betri gítarleikur sem við mátt.
Þetta fjörsjör. Hvar, hérna, hver setti þetta inn á, eða sérst, þú setur þetta inn á YouTube.
Já.
En hvernig komst að því að þetta verið til?
Sko, ég fór að leita, ég hafði verið í þeim sjónvarsáttum, ég hafði verið með tilvöru, mm-hmm. tilvöru. Sjónvarpið tók yfir það, þeir vantaði spólur.
Þeir vantaði tóku yfir þig, ha?
Þið voru svolítið í því kannan það, náru.
Ég er svolítið forvitin, hvað tóku þeir yfir ég, þig og tilveru?
Ég veit það ekki, en það svona hljóður til, sem betur fer, þetta, svona, fællina hljóðuna til af því.
Já.
En sem betur fer, var ekki tekið yfir eikina.
Nei.
Og hérna, þetta var mjög góð þáttur, þú voru 26 mínútur sem við spilum live í sjónvarsal.
Ok, í hvað sjónvarsal voru að spila, manst það?
Þetta bara hljóðstinn eik í sjónvarsal.
Já, þið voru bara, þetta var bara alveg sér prógram.
Já.
Ok, dásamlegt. Þetta nú algjör fjársjóður að eiga.
Og þeir sem hann úti og vilja tekka betur á þessu, þá þetta bara á hérna YouTube.
Já.
Bara Herbert Guðmundsson hljóðstinn eik.
Herbert og hljóðstinn eik.
Já, maður.
Já, í sjónvarsal árið 1975. Þetta mm-hmm. alveg geggja og líka geta farið inn á Mr. Herbert Guðmundsson á YouTube.
Nákvæmlega.
Þú sko, það sem ég svo ánæmi þig hefði, þú svo tæknivæddur og alltaf að gera eitthvað og bralla eitthvað nýtt og svo leiðis. Og auðvitað alltaf á fullu að semja og koma með nýja músík fyrir okkur. Hvað núna framöndan hjá Herberti?
Herðu, ég að koma með nýtt lag sem heitir Í trú á lífið og það ný samvinnu við Bjarna Gíslason.
Já.
Og vin hann sem Jón Geirsson sem gerir textan, Bjarni gerði grunnina þessu lagi, við Dóru tókum síðan lagið og klöppum við hans, ég lagaði eitthvað línur í texta og við svona aðeins, ég var svona setti lagið svolítið í myndbúning, mm-hmm. sönglega séð að hluta til og Dóri náttúrulega komið sína sint á sína programmingar inn í þetta og þetta bara, ég á sánaði með þetta.
Já, og sko ég held að við séum ekki búin að spila þetta og hérna, eða byttu.
Trumflutningur, jæja.
Við erum víst búin að spila þetta. Við Nú. Erum búin að spila þetta. Við spiluðum þetta
Já.
Í gærkvöldi.
Já.
Þannig að þetta ekki frumflutningur.
Jæja.
Jæja, ég ber í borðið. En,
okay. Frumflutningur til það.
Happy, takk fyrir að koma til mín. Og sko, það svona venja hjá okkur að hérna, ég fari við svona lífsins móla með þeir af því að það svo jákar og flottur.
Æ, takk.
Hvernig var morgun bænum morgun?
Herðu, ég tók bara bæn, af því ég var að koma til þín, þá mátti ég ekki vera að ég setja ykkur statusinn.
Nei.
En hérna, ég búin að aðeins rólur í undanfærið.
Ég tók eftir, ég sakna þess.
Já, þannig að ég skal fara að byrja aftur.
Ok, ok, geggjað. En hvernig, hérna, eitthvað svona móli fyrir hlustundu K100 til að hækka þessi í gleðinu og bæta lífið í dag?
Sko, bara ég trú á lífið, látum það koma. Ég trú á yl og byrtu í hjarta. Þó regnið falla himnum ofan. Í samt lofa nýjan dag skilur þú. Það akkurat það sem við erum að segja í textunum.
Og
það er rigning akkurat úti núna.
Já,
þannig þetta er allt,
við elskum rigninguna.
Þetta er allt eins og þetta á að vera.
Happy, við þykir væntið þig.
Sumlega, takk fyrir. Takk.
Og nú fáum við lagið, trú á lífið.
Ég trú á lífið.
Ég trú á lífið, Herbert Guðmundsson.